nakesha na yeye ndiye sababu. Usiku kuchana kesha na yeye ndiye sababu.
Kufariki si hajapo.